Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Opozita paralajmëron veprime për të ndalur themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës shprehen të kënaqur me marrëveshjet e arritura në Bruksel. Rreth 200 institucione shëndetësore private nuk kanë licencë pune. Në Virgjinia vriten dy gazetarë gjatë raportimit direkt. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, e cila ishte një nga katër marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ka zgjuar reagime të shumta në Prishtinë. Opozita dhe një pjesë e shoqërisë civile po e konsiderojnë këtë asociacion si hap drejt një krijimi të një entiteti të ri serb brenda Kosovës. Marrëveshjet e arritura mbrëm në Bruksel i ka përshëndetur Bashkimi Evropian dhe Departamenti Amerikan në shtetit. Për më shumë djekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në nënshkrimi katër marrëveshjeve të reja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, kanë nxitur reagime të shumta në Prishtinë. Një interesim të shtuar ka zgjuar marrëveshja për asociacionin e komunave serbe, e cila nga opozita jo vetëm se po cilësohet si shumë e dëmshme, por edhe po paralajmërohen veprime për ta penguar zbatimin e saj. Subjekti më i madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, e ka kundërshtuar ashpër marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe, duke e cilësuar atë si fillim të bosnizimit të Kosovës, kurse kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi i ka quajtur tradhtar të interesave të Kosovës. Kryetari i vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë se marrëveshja ishte skandaloze dhe krejtësisht e dëmshme për Kosovën dhe interesat e saj.
Themelimi i një asociacioni të tillë nuk kupton njëpërsisht edhe fundin e Republikës, ashtu të tillë çfarë njohim, po asë më tepër fundin e në Republike, qëfar e kanë dashur, për cilin janë përpjekur, sakrifikuar dhe për cilin kanë punuar vazhdimisht qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe ky vendim, ky nënshkrim i Isa Mustafës është drejt për së drejti tradhti e interesave të qytetarëve, tradhti e Republikës së tillë, tradhti e ndaj kushtetutës së Republikës edhe tradhti ndaj vullnetit të përgjithshëm politik të qytetarëve të Republikës Kosovës.
Nisur nga këto qëndrime, vetëvendosja i ka kërkuar kryeministit Isa Mustafa që të jap dorëheqje në mënyrë që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Po ashtu, vetëvendosje ka paralajmëruar organizimin e protestave në kundërshtim të themelimit të asociacionit të komunave serbe. Shefi grupit parlamentar të kësaj partije, Glauk Konjusa, ka thënë se nuk do të zgjedhën mjete për të kundërshtuar këtë asociacion.
Me që politikant e Kosovës që ishin Bruksel atje shkuan dhe që të nënshkrimin në këtë marrëveshje, patën fytyrë me bënjë gjë të tillë, ne nuk do të me na mungu guximi që mos me zgjedhë mjete, ama pashë për parmjeti për me ndalë krijimin e asociacionit komunave serbe, që është faktikisht ndarja faktike legale e shtetit Kosovës.
Edhe partia tjetër opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e ka cilësuar marrëveshjen për asociacionin serb në kundërshtim me interesat e Kosovës. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj u ka kërkuar përgjegjësi kryeministit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi për marrëveshjen e arritur, e cila sipas tij rrezikon funksionimin, sovranitetin, integritetin dhe shtetësinë e Kosovës.
Zoti Thaçi dhe zoti Mustafa me këtë rast kanë shkelur vi interesat e Kosovës, edhe Kosova, nisionet e Kosovës, popli Kosovës, du të aqenë njërën që nxjerë para përgjësis të da njerës për të vendime. Ne kemi vendosë në formu një grup punus, pra me gjithë spërputjet e marveshjes djeshme me kushtetutën e vendit, me pakun e aftisarit, por edhe me marveshjen në nëmë i prilit.
Lidhur me marveshjen për asociacionin, me një deklarat për media, është prezentuar edhe Instituti Demokratik i Kosovës, i cili e konsideron këtë si një hap që qënë drejt të krijimit të nivellit të tretë të pushtetit në Kosovë. Jetmir Bakijan nga ky institut ka numëruar vetëm disa nga arsyet pse vlerësohet që që ky asociacion nuk është një organizatë jo qeveritare siç kishte paralajmëruar qeveria e Kosovës.
Kombi kshyrje të plot në arsim, pika 4 të marrëveshjes i jep mbi kshyrje të plot për përmirësimin e shëndetësisë, kombi kshyrje të plot për zhvillimin ekonomik lokal i jep mbi kshyrje të plot në koordinimin e planifikimit urban dhe rural, i lejohet delegimi i kompetencave nga niveli qendror, që aktualisht vetëm komunave u lejohet delegimi i kompetencave.
Për dallim nga opozita dhe një pjesë e shoqërisë civile që kanë kundërshtuar ashpër marrëveshjen për asociacion në komunave serbe, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi par i tij Hashim Thaçi i kanë cilësuar marrëveshjet e reja me Serbinë si zhvillim historik që sipas tyre shpinë ka njohja e Kosovës si shtet nga ana e Serbisë. Krahas asociacionit, Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar që Kosova në të ardhmen të ketë edhe kodin e saj ndërkombëtar telefonik, pastaj është arritur një marrëveshje për çështjen e energjisë si dhe lirinë vizjes mbi urën e lumit Ibër në Mitrovic. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës të institucioneve të larta dhe të listës sërbe e konsiderojnë marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe si mjaft të kënaqshme. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović thotë se ky asociacion nuk mund të krahasohet dhe s'ka ngjashmëri me Republikën Sërbe në Bosnjë. Kryetari i listës sërbe Aleksandar Jablanović thekson se marrëveshja për formimin e këtij organi në asnjë mas nuk i dëmton interesat e shqiptarëve të Kosovës dhe të institucioneve në Prishtinë. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Marrëveshja e arritur të martën në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe çon drejt një zgjidhje të qëndrueshme ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit serb të institucioneve të larta të Kosovës si dhe të listës serbe. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga lista serbe, ka theksuar se formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është bazë për stabilitetin e bashkësisë serbe në Kosovë.
Pre svega moram kažem se izuzetno zadovoljan onim što je postignuto u Briselu i da to zaista jeste jedan dobar temelj za stabilizaciju dalje srpske zajednice, srpskog naroda.
Para se gjithashme duhet të them se jam mjaft i kënaqur me atë që është arritur në Bruksel dhe se ky është një themel i mirë për stabilizimin e mbështetshëm të bashkësisë serbe në Kosovë. Besoj se kjo të gjithëve do t'ju kontribuojë për të mirë. Opozita po e tregon jo kreativitetin e saj dhe po përpiqet që në marrëdhëniet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve të zgjojë ndonjë urrejtje e për të cilën duhet të punojmë bashkë që të zhduket. Ata që dëshirojnë të punojnë për krijimin e konflikteve dhe jo për zgjidhjen e problemeve, janë njerëz për të cilët mendoj se nuk janë për të ardhmen, por janë njerëz të së kaluarës, theksoi zëvendës kryeministri Stojanović. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka vlerësuar si mjaft të mirë marrëveshjen për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Sipas tij, ajo do të jetë dobishme për serbët, por edhe për shqiptarët e Kosovës.
Napravljen je dobar sporazum i mi jednostavno pozdravljamo ovaj sporazum koji su premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa potpisali.
Është të bërë një marrëveshje mjaft e mirë dhe ne e përshëndesim këtë marrëveshje të cilën kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa e kanë nënshkruar. Shpresojmë që do të vazhdojmë tutje në interes të qytetarëve tan, si dhe të pajtimit të popujve tan në hapësirën e Kosovës, theksoi Jablanović. Zëvendës kryeministri Stojanović ka theksuar se formimi i asociacionit apo bashkësisë nuk është i orientuar kundër kujdo qoftë. Ai ka thënë se krahasimet që kohët e fundit janë dëgjuar nga opozita se formimi asociacionit paraqet bosnjëzim të Kosovës nuk qëndrojnë fare.
U poređenje sa Republikom Srpskom, poređenje sa bilo čim drugim, mislim da ne stoji.
Krahasimi me Republikën Serbe dhe krahasimi me çfarëdo tjetër mendoj se nuk qëndron. Nëse shikoni marrëveshjen dhe kompetencat, do të shihni diçka që do t'u jap mundësi këtyre njerëzve këtu që të organizohen më mirë dhe të jetojnë më mirë. Unë nuk shoh se kjo duhet të jetë kërcënim për çdo qoftë. Në fakt do të ketë përfitime sepse fëmijët e tyre do të jetojnë më mirë dhe me këtë edhe vet ata, tha zëvendës kryeministri Stojanović. Jablanović shpreh mendimin se me formimin e asociacionit apo bashkësisë do të hapet rruga për një mirëkuptim të qëndrueshëm dhe zgjidhje të problemeve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë.
Smatram da formiranjem zajednice srpskih opština Srbi na Kosovu i Metohiji će dobiti bolju zaštitu svojih ljudskih i građanskih prava.
Konsideroj që me formimin e bashkësisë së komunave serbe, serbët në Kosovë do të marrin mbrojtje më të mirë të drejtave të tyre një njerëzore dhe qytetare. Në anën tjetër jam i sigurt që një gjë e tillë në asnjë mas nuk i dëmton interesat e shqiptarëve të Kosovës dhe të institucioneve në Prishtinë, tha Jablanovic. Ai ka shtuar se deri më tash dinamika e marrëveshjeve në Bruksel ka qenë më e mirë se zbatimi i tyre në teren. Kjo sipas tij krijon pak skepticizëm se si do të realizohet deri në fund kjo marrëveshje nga autoritetet në Prishtinë. Megjithatë, siç tha, situata ndërmjet palëve është mjaft e pjekur dhe serioze, dhe ai pret që marrëveshja për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe të realizohet brenda kornizës kohore prej 4 muajsh, a that ky i përcaktuar me marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova duhet të zhvilloj sektorin e prodhimtarisë në mënyrë që të rris eksportin e produkteve. Në të kundërtën, si pas përfaqësuesve të bizneseve, zhvillimi ekonomik i një vendi, asgjë mund të mendohet. Ata kërkojnë që politikat ekonomike të jenë në favor të prodhuesve. Detajet i sjell Luljeta Krasniqi.
Prodhuesit në Kosovë po ju bëjnë thirrje institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të rritur eksportin. Strategjia orientuar ka rritja e eksportit vlerësojnë ata duhet të konsiderohet nga institucionet e Kosovës si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Përfaqësues të kompanive prodhuese në Kosovë tregojnë se po ballafaqohen me barriera të shumta gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se gjatë këtij viti autoritetet e Kosovës nuk kanë arritur të bëjnë asnjë përmirësim të politikave fiskale për prodhuesit.
Deri tash përpas premtimeve që ka që nga një shtatore do të ndrojnë, nuk kanë ndryu kurrë këtë vit, do të jenë mua ato që kanë qenë, nuk janë të favorshme për prodhimin, po flas gjithmonë për prodhimin pasi që ne jemi provues të farës patatës.
Ai tregon se në fillim të këtij viti në tregun e brendshëm ka pasur rënje të shitjes së produkteve të tyre, por që ka pasur ngritje të eksportit. Produktet e kësaj kompanie nga Kosova, sipas pronarit Bedri Kosumi, kanë arritur të deportojnë në Bullgari, në Bosnjë-Hercegovinë, në Maqedoni, Shqipëri, në Malë të Zi dhe kanë filluar edhe në Itali. Derisa në Serbi, ka theksuar Kosumi, ka shumë pak eksport dhe kjo si shprehet ai vetëm për shkak të problemeve politike që janë në mes këtyre dy shteteve.
Për ta bënë konsumatorin në dy faktore, i pari është cilësia, gjithmonë i dytë është çmimi. Me çmim ne aty kemi problem pikërisht se ne edhe më tutje paguajmë taks në lëndë të parë që nuk mund prodhohet në Kosovë. Jo ajo që prodhohet në Kosovë, është jola për vajin e palmës dhe shije që importojmë nga EU-ja. Atë jemi pak të hendikepuar pak e po shumë, do të thotë nuk kemi të barë
Ndërkohë disa nga pemët dhe perimet e prodhuara në Kosovë, si pas Fejmë Regjepi, udhëheqës i qendrës për grumbullimin e pemëve dhe perimeve Agrocelina në Rahovec, tani e 10 vite janë të pranishme në tregun evropian. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Regjepi ka theksuar se kanë arritur që produktet e tyre të jenë prezent në Suedi, Norvegji, Zvicër, Itali, Gjermani dhe në Austri.
Këta të kanë qenë natyrave të ndryshme, duke nisën nga politika fiskale të cilat nuk kanë qenë shumë favorshme për eksport, megjithëse edhe tash nuk ka politika cilat e subvencionojnë eksportin as nga qeveria e Republikës së Kosovës.
Ndryshe të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit të lartë tregtar në muajin qershor vitit 2015. Eksporti i mallrave kishte vlerën 30 milion euro, ndërsa importi 238 milion euro. Është një rritje prej 12.1% për eksportet, si dhe 10.3% për importet, duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Rreth 1000 institucione private shëndetësore të licencuara operojnë në gjithë Kosovën, por inspektor shëndetësor thonë se janë rreth 200 institucione shëndetësore private që operojnë pa licencë dhe që janë duke u inspektuar. Së fundmi janë inspektuar 16 ordinanca private dhe 11 prej tyre janë mbyllur për shkak se nuk kanë pasur licencë. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Në Ministrinë e Shëndetësisë janë të licencuar rreth 1000 institucione private shëndetësore, përfshir këtu kabinete laborator, ordinanca, qendra për mjekësi familjare, poliklinika dhe spitale. Mirëpo sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka dhe të tilla që funksionojnë pa licencë. Faik Hoti, drejtori i departamentit të zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë mënyrën e marrjes së licencës për një institucion privat shëndetësor.
Sa i përket procedurave të licencimit, secili institucion shëndetësor që aplikon për marrje të licencës për ofrim shërbime shëndetësore duhet të plotësojë së pari kushtet teknike, cilat janë parapara me një ozim administrativ, si dhe pastaj duhet të garantoj edhe personelin shëndetësor i cili do të ofroj shërbime aty që tjetë i licencuar. Nëse nuk përmbushën këto dy kushte, që janë esenciale, atëherë Ministria Shëndetësisë nuk i licencon institucionet e tilla.
Ardita Baraku, krye inspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se në bazë të dhënave nga tereni, rreth 200 institucione private shëndetësore në Kosovë operojnë pa licencë.
Kemi një burim të dhënave prej të cilit mundohemi të identifikojmë këto ordinancat e pa licencume. Ai burim sot që është një numër mjaft i madh i ordinancave që të kalon numrin 200.
Zonja Baraku gjithashtu ka shtuar se inspektorati shëndetësor në vazhdimësi bën inspektime dhe se së fundmi inspektimet kanë mbyllur 11 institucione private shëndetësore të palicensuara.
Kemi pas një aksion, janë mbyllur diku 16 ordinanca, janë inspektuar 16 ordinanca dhe janë mbyllur 11. Aksionet të kësi loj janë shpeshtu vit në fundit, moj me thanë që ndoshta gjithë muaj ose gjithë dy muaj po ndodhin, varësia dhe pri kapaciteteve tona, po edhe pri identifikimit të ordinancave për të cilat dyshojmë që janë pa licencë.
Ndërkaq, Zoti Hoti shpjegon për llojet e gjobave që institucionet private shëndetësore marrin në rast të thyerjes së ligjit.
Gjobat varirojnë varësisht prej shkollës shkeljes që ka bërë institucioni privat shëndetësor. Ato mund të jenë gjoba monetare me 500, 1000, 3000, 5000, 10000 euro. Mirë po e thash edhe maherë që dënimi ma drastik që inspektorati shëndetësor ka drejt ta propozoj është marrja e licencës për ushtrim të veprimtarisë, vendim këtë të cilin me rekomandim të inspektoratit shëndetësor e ndërmerr bordi për licencim të institucioneve shëndetësore publik privat.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë procesi i licencimit për institucionet private shëndetësore ka filluar në vitin 2006. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se në adresën tonë në internet europaelir.org përveç lajmeve të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, gjeni po ashtu artikuj të ndryshëm, analiza si dhe video dhe fotogaleri. Për sot veçojmë një video ku shihen burra, gra, plagj dhe fëmijë, shumica nga vendet e konfliktit në Lindje të Mesme, të cilët po vazhdojnë rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian. Në këtë video mund të shikoni se si ata kalojnë tela xhembor të vendosur në kufirin Serbi, Hungari. Ndërkaq në vazhdim të emisionit do të dëgjoni një kronikë nga bota dhe krejt në fund vjen bloku i zhvillimeve aktuale. Qëndroni me ne. Në vitin 1968, 8 qytetarë sovjetik kanë protestuar në sheshin e kuq të Moskës kundër pushtimit të Çekoslovakisë. Tani shumë rusë përballen me provën e njëjtë guximit për të ngritur kundër politikave të presidentit Vladimir Putin. Korrespondenti Robert Colson ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Më 25 gusht të vitit 1968, 8 qytetarë sovjetik kanë dalë në sheshin e kuq të Moskës dhe kanë shpalosur pankarta duke denoncuar pushtimin sovjetik të Çekoslovakisë. Për lirin tuaj dhe tonën, lexohej në parullën kryesore që mbanin. Larisa Bogoraz, Konstantin Babicki, Tatjana Bajeva, Vadim Delone, Vladimir Dremljuga, Viktor Feinberg, Natalia Garbanjevskaja dhe Pavel Litvinov kanë qënë në mesin e pak njerëzve të popullsis 250 milionëshe që kanë qenë të gatshëm të paguajnë çmim të ashpër për kundërshtimin e qeverisë.
Më rishili skazati njët.
Kemi vendosur të themi, jo i gjithë populli sovjetik e mbështet këtë. Ne jemi të turpruar, nuk e mbështesim bashkimin sovjetik në këtë akt të hapur të agresionit. Kjo ka qenë çështje nderit, çështje turpit personal dhe sot e kësaj dite unë jam krenar që kam qenë njërin nga njerëzit e parë në vend që ka thënë këtë, shprehet Litvinovi, i cili ka kaluar 5 vjet në mërgim në Siberi për deklaratën e tij në 1968. Ai është lejuar të emigrojë në vitin 1974 dhe përfundimisht është vendosur në Shtetet e Bashkuara. Ashtu si edhe 47 vjet më parë, shoqëria ruse përballet sot me një situatë në të cilën shumica dërmuese mbështet një qeveri të cilën pakica e konsideron të paarsyeshme, dhe pjesëtarët e kësaj pakice përballen me përbuzje sociale dhe frikën nga qeveria kur marrin hapin e guximshëm për të kundërshtuar. Litvinov, tani 75 vjeç, sheh pak njerëz në Rusinë e presidentit Vladimir Putin që mund të konsiderohen trashëgimtar të disidentëve sovjetik.
Сейчас гораздо больше людей выступает, сейчас
Shumë më shumë njerëz flasin hapur sot, pavarësisht faktit se shumica popullsisë miraton qartazi politikat e Putinit. Megjithatë, është një përqindje e caktuar e njerëzve që nuk trembën të kundërshtojnë, thot Litvinov. Mikas Kokubaka, 78 vjeç, gjithashtu ka folur kundër pushtimit të Çekoslovakisë më 1968. Ai ka shkruar një letër për ta denoncuar atë dhe është arrestuar në prill të vitit 1970. Në total, ai ka kaluar afro 17 vjet në burgjet sovjetike dhe në objektet psikiatrike. Nuk kam konsideruar se ajo që kam bërë ka qenë diçka e veçantë, madje nuk e kam imagjinuar se dikush një ditë mund të jetë interesuar në atë që kam bërë. Unë vetëm kam vepruar sipas mendimit tim, nuk kam pasur dyshime apo frikë. Unë thjesht jetoj sipas kushtetutës sime të brendshme, thot Kokubaka. Edhe Litvinove dhe Kokubaka thonë se nuk kanë pasur asnjë ngjarje të veçantë që i ka shndruar ata nga qytetar të përkushtuar sovjetik në disident. Udhtimi i Litvinovit ka nisur kur ai ka filluar të takojë dhe të flasë me njerëz që janë kthyer nga kampet Gulag pas vdekjes së Josef Stalinit më 1953. Gjykimi i famkeq i shkrimtarëve Juli Daniel dhe Andrej Sinavskaj më 1966 gjithashtu ka luajtur rol të rëndësishëm në transformimin e tij ashtu si edhe të tjerëve që janë bërë disident. Kokubaka, me profesion elektricist që mbetet krenar për rrënjët e tij në klasën punëtore, thot se informacionet që janë bërë të disponueshme në kohën kur lideri sovjetik Nikita Khrushchev ka nisur politikat destaniliste, kanë çuar në zgjimin e tij politik.
U mija eto bila kak amorfna, postepenna, nakapljuos informacije.
Me mua ka ndodhur gradualisht, informacionet janë akumuluar dhe si pas ligjit të dialektikës, sasia përfundimisht shëndrohet në cilësi. Kështu ka ndodhur me mua, gradualisht. Nga viti 1967 ose 1966, unë kam qenë armiki përkushtuar i regjimit, thot Kokubaka. Proceset shoqërore tani lëvizin më shpejt, pavarësisht përpjekjeve të qeverisë ruse për të kontrolluar të gjitha diskutimet publike. Nuk e dim se sa forcë ka ose sa larg do të shkojë qeveria. Ajo është duke mbyllur të gjitha organizatat e pavarura si Memorial dhe Sakharov, ku njerëzit mund të shkonin dhe të flisnin për historinë ruse dhe arritjet e saj kulturore. Qeveria është duke i mbyllur të gjitha këto, thot Litvinov. Përveç kësaj, ai vënë në dukje se shumë agjent të mundshëm të ndryshimeve kanë zgjedhur të largohen nga Rusia në vitet e fundit. Ky është një zhvillim vërtet tragjik, thot Litvinov.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me marrëveshjet e nënshkruara midis Prishtinës dhe Beogradit, Bashkimi Evropian mund të hap kapitujt e parë për antarësimin e Serbisë në blok, ka thënë ministri i jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz, duke folur për mediat serbe, Kurz ka thënë se marrëveshjet janë të një rëndësie të madhe. Ato kanë qenë të domosdoshme për afrimin në BE dhe i sjellin stabilitet gjithë rajonit të Ballkanit perëndimor, ka thënë Kurz. Të martën në Bruksel, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë kanë shkruar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe për telekomin, energjinë dhe lirinë e lëvizjes. 20 vjet nga luftrat në Ballkanin Perëndimor, ky rajon është i qetë dhe të gjitha vendet e tij synojnë të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian, thuhet në një deklaratë të përbashkët të ministrit të jashtëm të Austrisë, Sebastian Kurz, dhe ministrit të jashtëm të Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, e cila është bërë në rastin e samitit të Vjenës, që mbahet sot dhe nesër. Në këtë samit, liderët e Ballkanit Perëndimor takojnë përfaqësuesit e vendeve kryesore të BE-s. Kurz dhe Steinmeier kanë thënë se stabiliteti i rajonit vazhdon të jetë në themele të pasigurta dhe në mas të madhe varet nga mbështetja e BE-s. Angazhimi ynë që Ballkani Perëndimor të japin perspektivë evropiane mbetet çels i sigurimit të një stabiliteti të qëndrueshëm në rajon, kanë thënë Kurz dhe Steinmeier. Policia në Hungari ka përdorur gaz lotësjellës për të shpërndarë migrantët që kanë protestuar pranë një kampi të prindjes në kufi me Serbinë. Trazirat kanë shpërthyer pranë vendkalimit kufitar në Roske pasi migrantët kanë refuzuar të japin shenjat e gishtërinjve. Migrantët, shumica nga ata sirian, kanë thënë se kanë frikë se kjo procedurë do t'i lejë ata në Hungari, ndërkohë që synojnë të shkojnë në Gjermani ose vende të tjera të Bashkimit Evropian. Mira njerëz nga lindja mesme, Azia dhe Afrika bëjnë rrugë të rrezikshme përmes Greqisë dhe Ballkanit Perëndimor për të arritur zonën e BE-s për një jetë më të mirë. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se në Gjermani nuk ka tolerancë për ksenofobinë. Ajo i ka bërë këto komente në qytetin Heidenau, ku javën e kaluar ka pasur protesta të dhunshme kundër refugjatëve. Nuk ka tolerancë për ata njerëz që vënë në pyetje dinitetin e të tjerëve. Nuk ka tolerancë për ata që nuk janë të gatshëm të ndihmojnë aty ku ndihma ligjore dhe njerëzore është e nevojshme, ka thënë Merkel derisa ka vizituar një kamp refugjatësh. Rreth 200 protestues të ekstremit të djathtë janë përballur me Merkel, duke e quajtur tradhëtare. Luftëtarët taliban kanë marrë kontrollin e një qyteti strategjik në provincën Helmand të Afganistanit, pavarësisht sulmeve ajrore të Shteteve të Bashkuara. Musa Kaladi, kur pozicion i rëndësishëm i NATO-s, është qyteti i dytë në Helmand që bie në duart e talibanëve gjatë javëve të fundit. Grupi militant ka marrë nën kontroll edhe qytetin Nazvat. Në jug të Helmandit, po ashtu sot, dy ushtarë të NATO-s janë vrarë kur dy persona me uniforma të ushtrisë afgane kanë hapur zjarr në një bazë ushtarake. Nacionaliteti i viktimave nuk është bërë i ditur. Dy gazetarë janë qelluar për vdekjen në Virgjinia të Shteteve të Bashkuara gjatë një raportimi direkt. Kanali WDBJ7 ka bërë të ditur se gazetarja Alison Parker dhe kamermani Adam Ward janë vrarë gjatë një interviste mëngjesin e sotëm. Të shtënat janë dëgjuar gjatë transmetimit të drejtë për drejtë. Policia ka thënë se është duke hetuar incidentin dhe se është vënë në kërkim të dyshuarve. Gjyqi i gazetares ulumtuese në Azerbajxhan Hatija Ismailova është hyrë deri më 31 gusht. Gjykatësia ka marrë këtë vendim pasi avokati i Ismailovës ka kërkuar gjyqtëri për rastin, duke thënë se prokurorët kanë ignoruar dokumentet që sigurojnë pafajsinë e klientës së tij. Javën e kaluar prokurori i shtetit ka kërkuar dënim prej 9 vjet burg për Ismailovën. Ismailova, kontribuese në Radion Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin në qeverinë e Azerbajxhanit, përballet me akuza për përvetësim, evazion fiskal dhe shpordërim të pushtetit. Ismailova thot se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshëm.